слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Ва урочышчы Курапаты, дзе ляжаць тысячы ахвяр сталінскіх рэпрэсій, сёння адбылася талака. Акцыю адмыслова прымеркавалі да дзядоў, якія будуць адзначацца 1 лістапада. Актывісты КХП БНФ разам з іншымі менчукамі прыбралі курапацкі лес ад смецця, скасілі траву ўздоўж курапацкай дарогі. Актывіст Уладзімір Юхо разам з памочнікамі адрамантавалі і ўсталявалі два крыжа, якія раней былі зламаныя вандаламі. Фота і відэарэпартажы аб сённяшняй талацэ вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. А зараз да іншых тэмаў. У Беларусі апошні дзень перапісу насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Найбольш спрэчак і цікавасці ў грамадстве выклікалі анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Як жыхары краіны адказалі на пытанне пра родную мову, на якой мове людзі размаўляюць дома? Гэтымі пытаннямі ў прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі цікавілася Галіна Абакунчык.
Старшыня Саюзу тэатральных дзеячоў Аляксей Дудараў паведаміў, што моўныя пытанні падчас перапісу былі пазначаны на карысць беларускай мовы. Вось што паведаміў на радыё Свабода спадар Дудараў.
Родная мова для ўсіх нас, у сям'і нашай, беларуская, а размаўляем мы як і ў рэальным жыцці на рускай, беларускай мове. Ну, рэч у тым, што мова бытавая, всюды яна руская. Ну, прыходзіць да мяне чалавек у госці, і ён гаворыць са мной на рускай мове. Я штось по-беларуску гаварыць? Навошта? Намагацца вучыць яго, па-першае, бескарысна, па-другое, выглядае не зусім карэктна. Іншая справа, калі да мяне прыходзяць мае сябры пісьменнікі, так вядома ж, мы размаўляем толькі на беларускай мове.
Народны мастак Беларусі Міхаіл Савіцкі паведаміў, што падчас перапісу назваў роднай мовай расейскую, але таксама хвалюецца і за развіццё беларускай мовы, гаворыць Міхаіл Савіцкі.
Родной какой? Русский. Каким думаешь, каким работаешь на таком языке? От белорусского языка я же кончил школу белорусскую, хорошо знаю белорусский язык. Но оторвался, так случилось. Как кончил школу, так и попал в русскую среду. С белорусским языком случалось, я сам писателем сколько говорил, почему вы, как только великолепную работу написали, так везете в Москву? Как белорусского, тут где-то как второй сорт. То есть сами наши литераторы начинают отрывать его от его исторического развития.
Рэдактарка часопісу «Маладосць» Раіса Баравікова паведаміла Свабодзе, што і падчас перапісу, і паўсядзённасці аддае перавагу беларускай мове.
Я думаю, што все мае хатнія, яны не маглі інакш адказаць. Яны беларусы, родная мова беларуская, і размаўляюць па-беларуску. Яны інтэлігентныя людзі, яны добра валодаюць расейскаю моваю, яны могуць размаўляць і на расейскай, але гэта як нямецкая мова, як англійская. Блізкая при потребі. Я поцікавилася, у основном які отказы. Всі отказують, що більшість людей білоруси, родная мова білоруская, а мова щоденних зносин русская. Навіть не проблема, а тут уже боль, так сказати, трагедія, яку неяким чином треба терміново вирішати.
Гаварыла рэдактарка часопісу «Маладосць» Раіса Баравікова. Мы таксама запыталіся ў мінакоў на вуліцах Менску, якія іх прагнозы, ці шмат людзей назавуць роднай мовай беларускую. А пытанне правяла Юлія Рымашэўская.
Ну, процентов 13.
А як вы думаеце, чаму?
Ну, как-то у нас привыкли в основном на русском, не знаю почему. Даже никогда не задумывалась.
Я думаю, что то, что довольно-таки прилично.
Ну, а прикладно?
Ну, процентов 50, думаю, будет.
Вы отрозниваете это понятие, вы особисты, например, родная мова и та, якой ты корыстаешься?
Да. Видите, я говорю на русском языке, а в принципе, ну, белорусский язык тоже родной.
Сегодня апошний день перапису насельництва, и вось высветляем прогнозы людей. Як на ваш погляд, ці шмат людей запишут родной мовой белорусскую?
Думаю, что нет.
Прикладно, кольки состав отсотков?
Если 20, то это очень хорошо.
А як на ваш погляд, чому так?
Я думаю, что это история так сложилась. Нет тут никакого специального подвоха в этом.
А изменять это не кварта, ти не варта?
Честно говоря, не знаю. Насильно не привьешь любовь ни к чему, наверное. Поэтому постепенно, я думаю, что ситуация будет меняться. Во всяком случае, дети, которые уже растут в Беларуси. Не в советской, они, конечно, будут другими немножко.
Як на ваш погляд, як шмат людей запишут с родной мовой белорусскую?
Немного. Ну, например, 1/10. За месяца 3 последних, наверное, вот вы первый человек, который разговаривает на белорусской мове. Соответственно, немного. Не, ну написать-то можно все что угодно, а разговаривать-то единицы.
Все изменится к этой ситуации, на ваш погляд?
Ну, когда-нибудь, да. Мы это увидим не скоро. Может, это не увидим вообще.
Сегодня опошний день перепису насельництва, и высветляем прогнозы людей. Як на ваш погляд, те шмат людей запишут родной мовой белорусскую?
Я думаю, что все. Надеюсь на это, по крайней мере. Хотелось бы надеяться. Многие, по крайней мере.
Ну да, может быть, и многие запишут ее как родную мову свою. Ну вот, когда там же есть вопрос, то, что на каком языке вы чаще предпочитаете разговаривать. Но я думаю, что все равно будет русский, к сожалению.
Такие отказы мы почули у Менску на питание, які ваш прогноз, ці шмат людей на переписи назовут родной мовой белорусскую. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передачаў.
Говорить и показывает свобода. Тыдзень з радио «Свобода», штотыднёвая аналитичная передача на незалежным телеканале «Белсат». Перепісное телешоу Александра Лукашенко «Для кого и на во что?». Телебачанне пераходзіць на беларускую, вяртанне разгулу нацыяналізму. Чаму Лукашэнку з нецярплівасцю чакаюць у Кіеве? Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода. У перадачы ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст, Алексей Знаткевіч, Валер Каліноўскі і Ганна Соус. Вядзе перадачу Алена Ціхановіч, госць выпуску, аглядальнік украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч. Глядзіце перадачу ў суботу 24 кастрычніка ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Аўдыёверсія перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» ў нашым эфіры пазней, сёння. А зараз агляд навінаў з жыцця палітвязняў. Сярод тэмаў адвакат Павел Сапелка сустрэўся з Мікалаем Аўтуховічам. Арцёму Дубскму нельга чытаць у калоніі на ростанях Якуба Коласа, чаго дамагаецца галадоўка і бізнесовец Андрэй Бандарэнка. Агляд падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
23 кастрычніка адвакат Павел Сапелка наведаў у менскім следчым ізалятары прытрымальніка Мікалая Аўтуховіча, якога з 8 лютага трымаюць за кратамі паводле абвінавачвання ў падпале дома міліцыянта ў Вакавыску. Пачуваецца ён па-ранейшаму горш не стала, але і асаблівага прагрэсу няма. Дагэтуль выходзіць з галадоўкі, кажа Павел Сапелка пра здароўе Мікалая Аўтуховіча. Справу свайго падабароннага адвакат не каментуе, спасылаючыся на забарону следства. Пры гэтым Павел Сапелка азначае, што следства цягнецца ўжо 8 месяц, а выніку ўсё няма.
Нельзя бесконечно продляць срокі предварительного расследования. Лучше честно признать, что достаточных доказательств для предъявления окончательного обвинения как не было, так и нет.
Сказал Павел Сапелка. Адвокат не выключил, что следствие чакае з'явлення нейкага нового сведкі, які дасць показанні супраць Мікалая Аўтуховіча и Владимира Сіпенкі. Дачка Сіпенкі Людміла паведаміла, што з удзелам бацькі гэтак і не было праведзена ніводнага следчага дзеяння пасля таго, як 8 кастрычніка следства зноў падоўжылі. Дачка вязня спасылаецца на ягоныя лісты з ізалятару.
Як 8-го нам прынеслі падлення на месяц, больше ніхто не прыходзіў ні разу. Ні следавацельні, як ні аператыўнікі, ніхто. Непонятна.
Паводле Людмілы Сіпенкі, яе тата не скадзіўся на здароўе, а таксама на ўмовы ізалятары. Напісаў, што ў камеры 24 градусы цяпла, ледзь не шклопакеты стаяць, кажа Людміла Асіпенка. Але не Дубская ўжо другі раз на тыдні праз тэлефон пазваніў з калоніі сын, маладафронтавец Арцём Дубскі.
По голосу вроде все нормально. Мы уже у них затопили, говорит, тепло уже стало. Только одежду вот теплую таким ему переслать, и все, это можно. Что мне там сказал, но то все можно.
Кажа Алена Дубская. Пры гэтым жанчына распавяла, што ёй вярнулі кнігі, якія яна спрабавала адправіць Арцёму па пошце. Сярод кніг 5 мастацкіх, у тым ліку на ростанях Якуба Коласа. Чаму ў магілёўскай калоніі нельга чытаць беларускага класіка Якуба Коласа, але недубскія міліцыянты не патлумачылі. У менскім следчым ізалятары 19 кастрычніка абвясціў галадоўку прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка, асуджаны на 7 гадоў калоніі, нібыта за крадзеж маёмасці фірмы, якую ён сам раней стварыў. Летась Андрэй Бандарэнка, актывіст ГП, браў удзел у выбарах у парламент, але неўдала. З таго часу ў яго пачаліся праблемы з законам, якія прывялі да суду, кажа адвакат прадпрымальніка Дмітрий Лаеўскі.
Зараз папярэдне я магу сказаць, што ён патрабуе аб'ектыўнага разгляду скаргі. Чалавек просто не згодны з прысудам.
Агляд навіну з життя політв'язню падрихтаваў наш корреспондент Олег Грузділович. Ви слухаеце Радіо Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра кнігу акадэміка Радзіма Гарэцкага «Браты Гарэцкія», якую выдала згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». У пяцікніжжы «Свабоды» пра пяць найлепшых беларускіх кніг пра жывёльны свет ад Пятра Васючэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Сярджуком Сысам, які раскажа пра два адметныя выданні – зборнік выбраных твораў Анатоля Сыса «Алёіза» і кнігу прысвячэнняў паэту «Ягамосць».
Гэты выпуск «Дому літаратара» у нашым эфіры пазней сёння, а зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. У Беларусі апошні дзень перапісу насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Ва ўрочышчы Курапаты прайшла талака. Акцыю прымеркавалі да дзядоў. Актывісты КХП БНФ адрамантавалі і ўсталявалі два крыжа, якія раней былі зламаныя вандаламі. Маці Артёма Дубскага забаранілі перадаць сыну ў калонію кнігу Якуба Коласа «На ростанях». Адвакат Павал Сапелка сустрэўся з Мікалаем Аўтуховічам, якога з 8 лютага трымаюць за кратамі. Адвакат паведаміў, што ў здароўі вязня прагрэсу не назіраецца, ён па-ранейшаму выходзіць з галадоўкі. Станоўчая дынаміка разгрузкі запасаў гатовай прадукцыі на складах дала збой. За верасень тэмп разгрузкі знізіўся больш чым у 4 разы. Сёння ўначы Беларусь пераходзіць на зімовы час. Перавод гадзіннікаў на гадзіну назад адбудзецца ад 3 гадзіны раніцы 25 кастрычніка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз хроніка эканамічнага крызісу. Станоўчая дынаміка разгрузкі запасаў гатовай прадукцыі на складах беларускіх заводаў дала збой. За верасень тэмп разгрузкі знізіўся больш чым у 4 разы. Ля мікрафона Ігар Карней.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, запасы прадукцыі ў ліпені знізіліся на 465 мільярдаў рублёў, у жніўні на 604 мільярды, а ў верасні толькі на 143 мільярды. Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэту, на 1 кастрычніка на складах знаходзілася прадукцыі на суму больш за 6 трыльёнаў рублёў, што складае амаль 78% да сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці прадукцыі. Паказнік крыху меншы за папярэднія падлікі, але знешняе аздараўленне тлумачыцца выключна падзеннем вытворчасці. Найбольшыя праблемы з запасамі існуюць у лёгкай прамысловасці. Суадносіны запасаў да сярэднямесячнай вытворчасці 188%. Сваімі запасамі значаюцца аўтамабільная галіна, запасы перавышаюць сярэднямесячную вытворчасць у 3,3 раза, станкабудаўнічая і інструментальная 266%, тэкстыльная 209%. Усё актыўней да гандлёвага супрацоўніцтва з дзяржаўнымі вытворцамі заклікаюцца юрыдычныя і фізычныя асобы. На тле згортвання эканамічнай актыўнасці зноў паўтараюцца праблемы з пастаўкамі жывёлагадоўчай прадукцыі ў Расію. У чэрвені забарона Роспатрэбнадзора на пастаўкі малочнай прадукцыі вылілася ў сотні тысяч даляраў стратаў. У спісе чарговых штрафнікоў, складзеных іншым ведамствам Рассельгаснаглядам, Глыбоцкая птушкафабрыка, акцыянерныя таварыствы «Беллакт» з Ваўкавыска, дзяржаўны малаказавод номер 2 і бабушкіна крынка з Магілёву. Ваўкавыскае акцыянернае таварыства «Беллакт» вырабляе дзіцячае харчаванне. Забарона на ўвоз прадукцыі ў Расію выклікала ў кіраўніцтва занепакоенасць, гаворыць намеснік дырэктара па камерцыйных пытаннях Александр Алексейчук.
Взаимоотношения с Россией в части ограничения поставки продукции «Беллакта» на российский рынок, наверное, есть какие-то там политические моменты.
На Магілёўшчыне пад абмежаванні Рассельгаснагляду патрапіла адно з найвялікшых малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў «Бабушкіна крынка». У прыёмнай кіраўніка пацвердзілі, што абмежаванні маюць месца, аднак у чым канкрэтна палягаюць прэтэнзіі, пакінулі без каментару. Прычыны ўвядзення санкцыяў застаюцца невядомымі і для камітэту сельскай гаспадаркі і харчавання Магілёўскага аблвыканкаму.
То, што на сайце Россельхознадзора, больше ніякіх афіцыйных дакументаў у нас нет. Вопрос это на совесть российской стороны.
Глыбоцкая птушкафабрика так само опинулася у списі штрафников. У яйках нібито виявлені шкодные антибіотики. У комерційному отделі лічать обвинувачені на свой адрес абсолютной недоречностью.
Каждую партию яйца отправляем на экспорт, мы сдаем на анализы. ЦСМ наш не выявил антибиотиков в нашем яйце. Конечно, может быть, разные методы определения. Может, в России ультрасовременное какое-то оборудование стоит.
По комментарию «Свобода» звернулася до керовника информационного отдела Россельгазнагляду Алексея Алексеенки. Суразмовца звернул увагу на то, что проблемы у якости продукции на экспорт мусят вырашать сами вытворцы. И он спаслался на недавние приклады Литвы, Польши и Дании.
Проанализировали продукцию своих предприятий сами. Дальше они начали наводить у себя порядок. И сейчас, после нашей инспекции, мы сочли возможным возобновить поставки продукции. В общем-то, ситуация достаточно близка к белорусской.
При этом Алексей Алексеенко целком обвергая политическую скерованность теперешних претензий Россельгазнагляду до вытворцев из Беларуси.
Экономичный огляд подрихтовал Игорь Корней.
Тутейшие, Крыуе, Партизан, Калиновский, Машеру, КДБ. Життё и смерть митов. Маратон белорусской Атлантиды.
Штодня от авторка до суботы адмысловые знавцы разгадывают таямницы найновшей белорусской металлогии у программе Вячеслава Ракицкого.
Звярну увагу слухачоў, што сёння ў нашым вечаровым эфіры апошняя перадача ў маратоне беларускіх атлантыдаў. З гэтай нагоды мы звязаліся з аўтарам цыклю Вячаславам Ракіцкім. І маё першае пытанне да Вячаслава, як бы вы падвялі вынікі месячнага маратону?
Найперш я хацеў бы падзякаваць тым слухачам і чытачам сайту, хто яшчэ раз цяпер ужо запар практычна штодня слухаў і чытаў беларускую атлантыду. У гэты маратон увайшлі 25 з 37 перадач цыклю «Жыццё і смерць мітаў». Так што дзякую вам за водгукі на сайце, дзякую за тэлефанаванне, дзякую за дыскусію, яна была цікавай. Цыкл «Жыццё і смерць мітаў» разам са сваёй ўжо практычна сталай для беларускай атлантыды камандай беларускіх інтэлектуалаў, мышляроў самага высокого ўзроўню, я распачаў 5 верасня летась. Тады з Пятром Васючэнкам мы расказалі пра «Утопію Беларусь», праект незалежнай, шчаслівай і вольнай Беларусі, створаны нашаніўцамі на пачатку 20-го стагоддзя. Ажыццяўленне гэтага праекту ў 20-м і пачатку 21-го стагоддзя адбывалася драматычна, бо беларускім патрыётам-стваральнікам трэба было пераадольваць, а гэта значыць ламаць псіхалогію грамадства, разбуральныя міты пра тутэйшасць, славянства, савецкага чалавека, старэйшага брата, двухмоўны і талерантны народ. З другога боку, пабудова самастойнага беларускага дому немагчымая без стваральнай, я нават сказаў бы, нацыятворнай металогіі. Нацыя не адбудзецца без сваіх высокіх і прыгожых мітаў. Гэта маё глыбокае перакананне, якое закладзенае ў ідэю праграмы «Беларуская Атлантыда». Таму ў гэты самы час беларуская інтэлектуальная эліта стварала сваю новую металогію, абапіраючыся на глыбокія гістарычныя карані народу і ягоныя духоўныя прарывы ў сучасным свеце. Аналіз мітаў пра балтаў, Грунвальд, Каліноўска, Радзівілаў, Вільню, БНР, БНФ прагучалі ў праграме, з майго гледзяшча, глыбока і пераканаўча. Такім чынам, у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» мы, і я не баюся тут быць нясціплым, па сутнасці напісалі і агучылі палітычную металогію беларусаў 20-го, пачатку 21-го стагоддзя. У гэтай металогіі адлюстраваныя Беларусь і беларусы такімі, якімі яны сёння і ёсць насамрэч. С аўтарамі гэтай энцыклапедыі зоркі сучаснай беларускай думкі. Валянціна Кудовіч, Алеся Антіпенка, Пятро Васючэнка, Татьяна Володзіна, Алег Гардзіенка, Алексей Дзермант, Алесь Краўцэвіч, Глеб Лабадзенка, Валянцін Мазец, Татьяна Процька, Змітер Савка, Анатоль Сідарэвіч, Алег Трусаў, Сергей Харэўскі, Захар Шыбека. Амаль усе яны дактары, кандыдаты навук. Я ганаруся, что на Радио Свобода я собрал такую выдатную команду науковцев и одночасно литераторов. Мне увогуле здається, что тем, чем повинны были бы заниматься академические институты, але не занимаются из идеологических причин, занимаемся мы на Радио Свобода. А рыхтуючи маратон белорусской Атлантиды, выбудовуючи логику его, я убачил, что эти передачи кладутся у новую книгу.
В'ячеслав, чого слухачам варта чекать далей и коли?
Белорусская Атлантида покуль бере тайм-аут на несколько месяцев. За долгий час основания программы, а в студии уже исполняется программе 10 годов, это первая передышка. Теперь я занимаюсь проектом «100 адресов свободы». Это своя особливая география наиновшей истории Беларуси. А у весну, спадаюся дожить, Белорусская Атлантида знов выйдет в эфир. Есть несколько идей про новый формат программы. Я потиху обмерковываю его со своей командой, але конкретно сегодня ничего обещать слухачам не буду. Просто скажу. Почуемся, бо каждый литератор, журналист является, так бы мовить, закладником своих тем, героев, и вырваться с этого немагчимо. Тем более, коли говорка идет про историю и культуру твоего народу, так что протяг буде обов'язково.
На сувязі у Менску быў аўтар цыклю «Беларуская Атлантыда» В'ячаслаў Ракіцкі. Сёння, нагадаю, у нашым вечаровым эфіры апошняя перадача ў маратоне «Беларускіх Атлантыдаў». Тэма выпуску «Беларускі народны фронт». На гэтым тыдні беларуская корэспондэнтка расійскага выдання «Новая газета» Ірына Халіп атрымала ў Нью-Йорку прэстыжную ўзнагароду Міжнароднага фонду «Жанчын у СМІ». Журналістка стала лаўрэаткай у намінацыі «За мужнасць у журналістыцы». Цырымонія ўзнагароджання складаецца з двух этапаў. Першы адбыўся 20 кастрычніка ў Нью-Йорку, другі пройдзе 28 кастрычніка ў Лос-Анджелесе. Падчас цырымоніі ў нью-йоркскім гатэлі «Вальдорф Асторія» Ірына Халіп выступила с промовою. Что журналистка полечила за необходное сказать? Як реагировала на выступ аудитории, яким чекается другий этап узнагородження в Лос-Анджелесе? Про гэта мой коллега Юрась Бушляков поцікавився у Ірини Халіп, потелефонувавши ей у Нью-Йорк.
На счастье, все американские журналисты ведают и памятают, что Беларусь находится под пэўными экономичными санкциями Злучаных Штатов, и все спадзяюцца, что гэтыя санкции никто не отменит, а может, яны нават стануць больше жорсткими.
Як реагавала аудитория? Вы адчували разумение, гэтая промова можа мець, на вашу думку, ширейший эффект?
Я вельмі спадзяюся на гэта, потому что сапраўды, вось калі ўключыць амерыканскае тэлебачанне, можна пераключаць каналы, але паўсюль, дзе ёсць нейкія палітычныя ток-шоу, абмеркаванні падзеі ў свеце, мы можам вельмі многа пачуць і ўбачыць пра сітуацыю ў Іране, ў Паўночнай Карэі, ў Іраку. Але Беларусь, разумееце, пра Беларусь ніхто нічога не кажа, не таму, што не ведаюць, а таму, што яна як быццам бы не надта актуальная для Злучаных Штатаў. Але сітуацыя ў Беларусі павінна быць актуальнай. Я сказала сваім калегам, што Абама мае шанс атрымаць другую Нобелеўскую прэмію, як некалі Марыя Складоўская-Кюры, якая таксама атрымала дзве. У тым выпадку, калі новая амерыканская адміністрацыя ўсё ж такі зверне пільную ўвагу на Беларусь. Я думаю, што мае амерыканскія калегі ў гэтым могуць дапамагчы, таму што амерыканская аўдыторыя ўвогуле вельмі добрая, вельмі спачувальная, яна вельмі добра адклікаецца на тое, што чуе. І усе мае калегі із CBS, NBC, ABC, Блумберга абяцалі, што яны зробяць усё магчымае, каб тэма Беларусі гучала больш моцна, больш гучна, больш часта.
Ірына, гэта быў першы этап узнагароджання. Будзе яшчэ другі? Што ён прадугледжвае?
Другі этап узнагароджання прадугледжвае цырымонію ў Лос-Анджелесе. Гэта ўжо зусім іншае, калі ў Нью-Йорку збіраюцца прадстаўнікі большай часткай прэсы і фінансавых і дзелавых колаў, то Лос-Анджелесская цырымонія – гэта ўжо Галівуд, гэта ўжо гламур, гэта чырвоныя дываны і тэлекіназоркі. Дарэчы, я спадзяюся, што і ў тым асяроддзі змагу нагадаць пра Беларусь і пра тое, што ўсё гэта важна. Дарэчы, я проста хачу згадаць, што мае сябры з вольнага тэатру Мікалай Халезін і Наталля Каляда не так даўно сустракаліся ў Лос-Анджэлесе са Стівеном Спілбергам. Дык вось Спілберг адзін са спонсараў цырымоніі ў Лос-Анджэлесе. Ён падтрымлівае гэтую ўзнагароду, ён і ягоныя сябры, такія як Джэфры Кацэнберг, робяць шмат для таго, каб гэта таксама гучала нават у Галівудзе, якому здавалася б няма ніякай справы да чагосьці акрамя гламуру.
З беларускай карэспандэнткай расійскага выдання «Новая газета» Ірыны Халіп гутарыў Юрай Збушляков. Нагадаю, Ірына Халіп на гэтым тыдні атрымала ў Нью-Йорку прэстыжную ўзнагароду Міжнароднага фонду «Жанчыну СМІ». Журналістка стала лаўрэаткай у намінацыі «Замужнасць у журналістыцы». Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз звярніце ўвагу на гэтую інфармацыю.
Шановныя слухачы! Пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцай на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка.